Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Jeg tror det fjerde eller femte året jeg deltar på Filosofifestivalen I Kragerø, og jeg trives like godt hvert eneste år. Tema for festival 2019 var lykke. Som vanlig hadde de hentet inn dyktige filosofer, samfunnsvitere, psykologer og mediefolk fra hele landet, og programmet var utrolig bra. Det viste seg også at årets festival var den mest besøkte festivalen noensinne. På dette arrangementet har jeg blitt kjent med mange kloke og hyggelige mennesker, og jeg får samme rom på Victoria Hotel hvert eneste år. Det liker jeg godt. Jeg har også med meg deler av familien min, og denne gangen var både min datter og min eldste sønn med. Det også første gang de med på et av mine foredrag. Sønnen min på 6 år synes nok det var litt kjedelig, og han ville ut og kjøpe vafler nesten hele tiden, men min datter på 10 år satt stille og lytta I nesten en hel time. Etterpå spurte jeg henne om hun synes det var greit å høre på, og hun sa at det var interessant, men at jeg brukte I overkant mange voksenord. Og det har jeg hørt før. I denne episoden skal du få være med til en solfylt junidag I Kragerø. Det 1. juni, så vidt jeg husker, og det nesten fullsatt sal I et lokale de kaller for Løkka. Det ettermiddag, og jeg skal snakke om lykke. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
I år det ingen som har meldt avbud av de som har sagt at de skal komme. Og det jo fantastisk bra. Men... Så viser seg det at dette arrangementet her, som skal være med Sondre Livre Risholm, som står der borte, og Ole Martin Moen, der har Ole Martin ført inn feil måned I sin almanakk eller kalender. Så jeg ringte han nå nettopp, fordi jeg lurte på hvor var han den. Nei, han var jo I Oslo. Hvordan det liksom? Ja, så da har vi et lite problem. Sondre har et lite problem, men ikke større enn at vi kjører med Sondre og dere. Jeg tror det kan bli like interessant at dere får være motparten til Sondre Livre. Da blir det mer muligheter for spørsmål og noen svar. Sondre Livre vil... si en del først, han kjører det som han hadde tenkt å si. Han får selvfølgelig ikke da sparringspartneren sin til å komme med alle motargumentene. Ole Martin pleier jo gjerne å fortelle han hvorfor han tar feil hele tiden. Men nå kan dere få den sjansen. Og hvis det noen av dere som veldig misfornøyd med seansen etterpå, så får vi heller tilbydere å få pengene tilbake, eller en annen billett. Men jeg tror det skal bli veldig bra, og hvis noen av dere har veldig lyst å komme med noen innlegg, så det da tid kanskje til det også. Så vi får ta det på sparket, og vi veldig glad for at Sondre Livre Risholm tar det så sporty, og at du har kommet. Du har jo vært her før flere ganger, og hatt godt publikumstekke, kan man vel si. Folk har syntes det har vært veldig moro å høre på deg. Så da... tror jeg rett og slett, jeg skal bare si vær så god til Sondre Livre Risholm, og så kan han sitte der som han skulle ha sittet og samtalt med Ole Martin, og så kan han si de ting han har lyst til å si, som han da hadde forventet tilbakemeldingen på, men så kan da dere være Ole Martin. Så går det greit? Vi prøver det sånn. Og hvis dere lurer på hva en mørkledd kvinne fikk rundt å ta bilder for hele tiden, så... det altså på Instagram, Filosofifestivalen. Så hvis dere vil sjekke på Instagram, så det masse bilder fra flere festivaler tilbake, og ikke minst denne fra I år. Så det bare oppfordres til å ta en liten kikk på. Vær så god, Sondre Livrød.
Jeg hadde jo veldig lyst til å snakke med Ole Martin. Fordi at jeg har aldri sagt noe som han enig I. Og det ganske stimulerende egentlig. Og det noe litt sånn susig I den mikken her? Ja. Så det var synd at han hadde tatt feil av datoene. Og så pleier jeg også, når jeg her, så pleier jeg å snakke om hvor nervøs jeg men det at det ikke jeg som har gjort en feil på en måte, det gjør at jeg senker skuldrene ganske mye så nervositeten jeg hadde I stand litt borte nå, for nå tenker jeg nå det, hvis det går dårlig nå, så det ikke min feil så nå jeg helt helt på plass for ideen var vel at jeg bare skulle at vi skulle snakke om ulike temaer innenfor for lykke, eller det gode liv. Og jeg lagde bare en liste med stikkord som jeg hadde lyst til å snakke med han om. Så da prøver jeg å si litt hva jeg har tenkt om de stikkordene, og hvis dere har innspill da, så det jo hjertelig velkommen til det. Og det første jeg stoppet ved var dette med, hvilket land de bor, eller hvor bor de lykkeligste menneskene. Og I 2018 så ble vi slått av Finland. Men jeg pleide å være I 2017 tror jeg var på første plass. Også I 2018 så ble vi da slått av Finland og I år jeg ikke helt sikker. Det blir jo annonsert hvert år den 20. mars. Som verdens lykkedag, det fant jeg ut av. Det også da kona mi har bursdag, det fant jeg også ut av I år, så hun ble litt glad for det at det hun har bursdag på verdens lykkedag. Så på den lista da, som denne The World Happiness Report, som denne lista de publiserer I avisene, så ligger da Finland, og så kommer Norge, Danmark, Island, Sveits, Nederland og så videre nedover. Og det jo en sånn undersøkelse hvor spørsmålet egentlig det jeg hadde lyst til å snakke med Ole Martin om, hva det egentlig de måler der? For det finnes en annen undersøkelse, en type sånn Gallup, som blir gjort I 140 land, og der kommer ikke Norge så høyt opp, der ligger vi langt ned på sånn 13. Plass, og da det en del andre, blant annet noen latinamerikanske land, men også afrikanske land, Paraguay, Colombia, El Salvador, Guatemala, Costa Rica og Ecuador ligger på henholdsvis 1., 2., 3., 4., 5. og 6. Plass på den lista. Så det finnes en annen type målinger av hvor det best å bo, hvem som lykkeligst, hvor vi altså ligger ned på 13. Plass, eller litt lenger ned på. Og når jeg undersøker de, så virker det som de stiller spørsmål på en litt forskjellig måte. Den ene, The Happiness Report, den litt noe sånn retrospektiv, litt sånn, det man kanskje vil kalle evaluert lykke. Hvordan har du det egentlig, hvis du tenker på livet ditt sånn generelt sett? Og da det jo, da spør de ikke hvordan har du det akkurat nå? De spør bare sånn generelt sett hvordan du har det, så du lager da en slags rekonstruksjon av din egen evaluering av livet ditt. Og der ligger vi I braen, så vi gode til å snakke bra om hvor bra vi har det. Mens den andre undersøkelsen, hvor vi ikke gjør det så bra, der går de mer sånn inn, hvordan har du det nå, eller hvordan hadde du for noen timer siden, eller hvordan hadde du I går, var du sint, var du glad? Og det da disse latinamerikanske landene ofte kommer bedre ut. Så de kommer også ganske høyt ut på at de har det veldig bra, de veldig lykkelige, de fornøyde, de sover godt, og så videre. Men hvis du tar det på et litt dårlig tidspunkt, så svarer de tilsvarende at de også har det helt for jævlig. Så de svarer mye sterkere, og det de mener at de fanger mer opp en sånn kulturell variasjon, hvor disse latinamerikanske landene snakker mer, på en måte, enten så de mer oppriktige, eller så overdriver de mer, eller så de bare mer som vi kanskje tenker litt varmblodige, mens der jeg bor nå på Sørlandet, så spør du, hvis du spør folk hvordan de har det nå, så sier de greit, sier de. Så vi mer sånn moderate, så på de undersøkelsene så, så det altså stor forskjell på hvordan du spør da. Og da tenker jeg kanskje ifølge en av disse psykologene, psykiater kanskje, en av de som har fått Nobelpris, som heter Daniel Kahneman, som sikkert mange kjenner til, som snakker om at vi har to forskjellige selv. Vi har et selv som opplever situasjonen akkurat sånn som vi har det akkurat nå, og så har vi et narrativt selv som rekonstruerer fortiden vår og på en måte forteller historien om vårt liv. Hvem var du på en måte, og hvem har du blitt, og hvordan er du? Det to forskjellige selv. Og de to forskjellige selvene de snakker helt forskjellige språk. Så jeg kan ha det ganske kjipt i en periode, mens når jeg forteller om den perioden nå, så har dette narrative selvet mitt laget en litt annen vri, hvor det ikke så kjipt likevel. Og da tenker jeg når det kommer til lykke og det å ha det bra, så det veldig viktig hva slags fortellerstemme har du dette narrative selve. Hvordan rapporterer det at du har hatt det? Hvordan på en måte filtrerer det hukommelsen din og putter det i et enten negativt eller et positivt lys? Og jeg tror det en sånn der positiv bias på en måte, for jeg husker veldig sjelden kjipe ting fra livet mitt. Og det som eventuelt har vært kjipt, det husker jeg ganske positivt i dag. Mens de menneskene jeg møter i min hverdag som kliniker, jeg jobber jo på et DPS i gruppeterapi, for meg så virker det som de har en tendens til det motsatte, at de har et narrativt selv som ofte husker all den driten som har skjedd, og ignorerer og ikke tar med i fortellingen alt det positive som har skjedd. Og hver gang de da lytter til det narrative selve, så får de jo det ganske kjipt. Mens når jeg lytter til mitt narrative selv, så ljuger jo det litt om hvem jeg, hva som har skjedd og hvordan det har vært, og så føler jeg, ja, dette jo kjempebra. Så rapporterer jeg høy grad av lykke på den undersøkelse World Happiness Report. Så på en måte kan man si at hvis du ønsker å leve et godt liv og være lykkelig, så spiller det jo en sentral rolle hva slags forfatterstemme du har i dette narrative selve. Og et annet spørsmål er, hvem det som på en måte har installert denne, hvordan har tonen i dette narrative selve blitt eller oppstått i utgangspunktet? Og der kan jeg forestille meg at psykologien har en del svar på at vi tenker at de menneskene vi rundt når vi vokser opp, hva slags tilbakemeldinger vi får, med på en måte stemme dette narrative selve og lage måter å snakke på, måter å forstå ting på, som vi adopterer og som blir vår måte å forstå ting på. Så jeg tenker, det første jeg vil snakke med Ole Martin om da, var jo nettopp disse to forskjellige selvene til Daniel Kahneman, og hvordan vi får to forskjellige varianter av det å være lykkelige utifra det. Vi kan være veldig lykkelige akkurat her og nå, og det kanskje det vil være det neste temaet mitt. Altså hvis jeg veldig lykkelig her og nå, så det ikke sikkert at vi har koblet på det narrative selve, for det driver ikke og vurderer hvorvidt vi lykkelige eller ikke. Vi bare i situasjonen, vi til stede her og nå, og engasjert i det som foregår, hvorpå vi etterkant det narrative selve kommer inn og husker som delvis at det var ganske, ganske bra. Eller så kan det narrative selve mitt komme inn og, på hotellet etterpå og si at du dreit deg fullstendig ut, du var helt hjelpesløs uten Ole Martin, og du bør skamme deg til langt ut i neste år. Det kan jo også være en variant. Jeg håper ikke det narrativet selv er så slemt mot meg etterpå. Så, og det jo et neste stikkordet på blokka mi her, det spørsmålet om et ego i underskudd. Jeg vet ikke om vi skal ta dette, for nå går jeg jo egentlig videre fra disse to lykkelige landene. Det noen innspill på dette med disse to undersøkelsene, hvor Norge skårer ganske godt og ganske... ikke fullt så godt, ja.
Ja, jeg tenkte først og fremst på den distinksjonen din mellom dette ene jeg og det narrative jeg, altså den måten vi bearbeider våre inntrykk på da.
Ja.
Så har du jo litt grann, og et element der jo hvilken kultur man bor i, en del av. Fordi vi snakker jo om oppriktighetskulturer, altså noen kulturer har jo en større grad av I alle fall, det ligger i kulturen da, at man har større grad av tillit og også tilknyttet oppriktighet. Og selv om i alle kulturer så finner du den distinsjonen, altså med alle kulturer så vil nok jeg drive og lage slike narrativer, men jeg tror narrativet for eksempel i vår kultur vil ha en større grad av den oppriktigheten. Fordi det jo et problem med så en artikel for eksempel som viste til dette med at «You should always smile like the Americans», you know. Og det kom masse negative reaksjoner på det, fordi hvis du hele tiden skal gå rundt og smile, så det noe som feil, for det smilet jo en kontrast til noe annet. Så det jo en måte man kan på en måte bedra seg på, da. Men, og den norske kulturen, i hvert fall spesifikt, jo veldig opptatt av denne oppriktigheten. Derfor så vil vi også i større grad rapportere fra det kritiske narrativet. Altså det negativt kritiske narrativet, vil jeg tro.
Ja.
Men det var bare et sånt element. Jeg tenkte på, kom på, jeg var på en konferanse, filosofi, jeg filosof også da. Ja. Jeg var på en filosofikonferanse en gang, også i Italia, så mente jeg å legge merke til at italiensk veldig nært latin. Jeg har vært litt bort i latin, men jeg kan ikke italiensk. Men så synes jeg, ja, det var, jeg kunne jo for eksempel lese titler i Galileo-museet som ikke var oversatt til engelsk på grunn av litt kjennskap til latin. Så sa jeg dette konferanse, han som arrangerte denne konferansen da, og sa, yes, that's true, yeah, it's very close, these languages, they are really alike. Og så var min den gang veileder med meg, og han satt ved samme middagsbord, og han sa nøyaktig samme historie. Jeg synes italiensk og latin ser ut til å være svært, selvfølgelig de beslektede språk, men altså det mer like enn hva vi trodde. Oh, no, it's a big difference. Og så argumenterte han da for den store forskjellen. Så overhørte jeg da den narrativ 2 i dette tilfellet, så sa jeg, jeg mener da, Mittel og Erindre, at du for meget kort tid siden sa at det latin og italiensk veldig like. Ja, yeah, but you know, in Italy, two truth.
Ja. Ja.
Narrativene litt forskjellige.
Ja, det var veldig interessant. Da fikk jeg mange nye tanker. Så, for det første, når jeg leste disse studiene, så jeg at det spesielt en ting som Norge og Danmark, til dels Sverige, men også Schweiz og Belgia og noen andre land, har til felles, og det at vi har veldig høy grad av tillit. Så er vi veldig tillitsfulle, og det en av de faktorene som stikker seg ut og sin mener korrelerer med at vi rapporterer ganske stor tilfredshet ved å leve her. Og så kan man spørre, vi har jo et demokrati, og vi har jo masse penger, og det grunn til å være tillitsfulle, men det var også en stemme da som sa at ja, men studier som gjort på tredje generasjons innvandrere i USA fra Skandinavia, de har også denne tilliten i bånd, som om det en slags kulturell greie vi bærer med oss, en stor grad av tillit, og at det tilliten som kommer først, for tillit skaper likhet, og dermed så vi der vi på grunn av en slags underliggende tillit til andre, menneskelig tillit til, en stor grad av tillit, og de undersøkelser som gjort på det jo at vi har grunn til å være tillitsfulle også. En studie som gjort at vi bare perler med lommebøker rundt forbi i byer i Oslo, i Stockholm og i Manila og Rio de Janeiro og så videre. I Oslo og Stockholm så får du tilbake lommeboka di. Du får lommeboka di tilbake i større grad i Oslo enn i Stockholm, mens i Manila ser du aldri mer tenn, og ikke i Rio de Janeiro heller. Og da en lommebok med sånn type 500 kroner og navn og nummer. Så vi har grunn til å være mer tillitsfulle også. Så det helt klart kulturelle forskjeller der, og mange av de testene fanger nok opp, eller de spørreundersøkelsene fanger nok opp en del av de kulturelle tendensene også. Og så også spørsmålet om, hvis du spør til psykisk helse, hvor bra har du det, hvor mye språk har du egentlig på det? Og det har jeg også tenkt litt på. Altså, hvis du, jeg føler at mye av det jeg driver med i psykisk helsevern er jo å gi mennesker et språk på det som foregår på innsiden. Og da kan du, og når du da møter folk fra andre kulturer, så har de andre narrativer, de andre dialekter, de andre, og de mangler kanskje språk på noe vi har mye språk på, så har de mye språk på noe vi mangler språk på. Så det med at eskimoer kan 20 forskjellige navn på snø, det betyr vel kanskje at de ser flere nyanser i snø enn det jeg gjør, som ser på kram og nysnø. Liksom jeg har 3-4 forskjellige varianter av snø, så jeg klarer ikke å diskriminere veldig nyansert i snø. Og kan man tenke seg at det kanskje noe av det samme som som gjelder når det gjelder å rapportere hvordan vi egentlig har det, altså at vi har et vokabular for følelser og sinnsstemninger og en forståelse for det som foregår på innsiden, og at vi en slags psykologisert nasjon som har mye språk og ganske introspektive. Og en jeg egentlig også ville snakke med her i dag var Ole Jakob Madsen, som mener at vi for introspektive, og vi har for mye språk på dette, hvis vi blir sykelig gjort av alt dette snakket om diagnoser og språk og så videre. Jeg til dels enig, men når jeg prøvde å finne lister over hva som kjennetegner lykkelige personer, eller hva som tips for å leve et lykkelig liv, så var det en filosof, en dansken, som sa, han fikk bare lov til å si en ting, han sa, kjenn deg selv. Altså, vit, det jo en veldig gammelt råd fra oraklet, men det å kjenne til, hva liker du, hva liker du ikke, hvem er du, hva slags sko liker du å gå i, når blir du irritert, hvordan kan du regulere ned den irritasjonen, altså det å kjenne seg selv og ha en forståelse for sitt indre liv, så kan vi håndtere det på en bedre måte. Mens i psykisk helse vil man si at i den grad vi mangler språk på vårt eget følelsesliv, for eksempel, så vil ofte mange av disse følelsene manifestere seg som kroppslige vondter eller komme ut i en eller annen fysisk fasong. Du kan gå rundt og nekte for at du irritert i et helt år, og så kan du jo utagere på sjefen på julebordet og så være sykemeldt til resten av neste året, fordi at du jeg ikke sint på han, og så plutselig så drikker du litt for mye, og så kommer alt på en gang. Så det at vi klarer å håndtere vårt indre liv med språket på en psykologisk måte, det vel det vi ser på som det vi kaller mentaliseringsevne, evnen til å se sitt eget indre liv og forstå andre menneskers indre liv. Så det en viktig del av det å kunne rapportere oppriktig i hvert fall. Ja. Ja.
Du snakker ut om kjenn deg selv. Og så ga du noen eksempler. Men så da du sa de ordene, så husket jeg straks på sufisme, som sier skal du kjenne deg selv, skal du kjenne Gud, så skal du kjenne deg selv. Nå har vi snakket om lykke, om mange ting, og ganske overfladisk egentlig, men det en sånn egentlig en dyp værende. Det går mye, mye dypere enn alt det vi har snakket om, egentlig etter min mening da.
Ja.
Og så jeg lurte på, hva synes du om å kjenne seg selv? Altså, vil du kjenne Gud, så kjenn deg selv. For da kommer du til din essens, og da kommer du til den dype, dype fred og lykke. Ja.
Ok. Jeg vet ikke om jeg kan ikke nok om sofismen til å respondere på det, men jeg lurer på hva du tenker da om det jeg hadde tenkt å si om ego, da. Jeg vil tenke at de fleste så når jeg forstår kristendom, så også handler det jo egentlig om å transcendere seg selv på en eller annen måte. Og da lurer jeg på om i vår kultur har en sånn analytisk forhold til seg selv, driver og grubler på hvem er jeg og så videre, så bruker vi jo vår egen måte å tenke på til å analysere vår egen identitet og vår egen måte å tenke på, og det virker som kanskje bare går i sirkel, altså du vet jo ikke hvem du er, og så bruker du den delen som ikke vet hvem du er til å analysere den delen vi ikke vet hvem er, og da er vi og det er vel der disse mer østlige tradisjonene kritiserer den vestlige psykologien for nettopp denne analysen av seg selv. Vi kan, det noen som sier at vi i vestlig psykoterapi, vi på en måte, vi forstår oss selv, vi begynner å undersøke, vi gjør våre egne tanker og følelser om til objekt for vår egen undersøkelse, og det litt som å begynne å ta skritt tilbake og kikke litt over stua si, og så ommøblere litt, putte den stolen der, sånn at vi ikke snubler hver gang vi skal på do og sånn, sånn at det bare på en måte, sånn at balansen mellom negativ og positiv tanke blir litt bedre, blir litt lettere å leve med, men du bor fortsatt i den samme stua. Mens det mer østlige prosjektet handler om å flytte inn i et helt annet verden på en måte, eller opp på loftet da kanskje, eller et eller annet, altså at du transcenderer hele dette rommet. Og Maslow snakker om dette som en sånn veldig kjent, dette med behovshierarkiet, og sånn at vi, de fleste mennesker, jeg vil si noen, jeg har lest noen sånne sosiologer på dette, mener at 0,02% av befolkningen er på en måte på et sånt opplyst nivå, da, på noe det som Buddha-aktig. Men resten av oss, vi har løper rundt med et ego i underskudd, og dette ego, denne jeg er så mye verdt, fordi at så mange liker meg, mens de liker noen andre litt mer enn meg, derfor er jeg litt mindre verdt, så vi driver, ego er hele tiden ute til å måle seg, og hele tiden ute til å få noe mer for å bli hel. Og det kanskje derfor jeg har forstått, når jeg prøvde å forstå denne buddhistiske innfallsvinkelen til lykke, så det typisk sånn Buddha-sitater at du må aldri på en måte gå etter lykken eksplisitt, for da mister du. Det er en slags misforståelse av lykke i utgangspunktet, for at når du hele tiden går etter noe du trenger, altså lykken blir målet, jeg skal bli lykkelig, så er du på en måte kronisk ulykkelig, for du er misfornøyd med der du er, og du skal et annet sted enn der du er nå. Og det er denne bevegelsen bort fra nuet som er den store misforståelsen som gjør livet en lang, slitsom krampetrekning. Og jeg tror det er der det å kunne hvile i seg selv og være oppmerksom på disse ego-behovene, og Maslow mener at vi, de fleste av oss er på da et underskudd. Vi trenger oppmerksomhet, vi trenger anerkjennelse, vi trenger klapp på skuldra, noen som liker oss, noen som elsker oss, vi trenger å tro at vi har vært å elske, alle disse tingene, og det har vi aldri helt nok av. Men hvis vi får nok av det, hvis det kommer til et tidspunkt hvor vi får nok sunn narsissisme, så vil behovene våre endre seg fra å være egocentriske til å bli mer altruistiske. Så vi går fra å være egocentrisk til å på en måte, behovene mine er ikke noe at du skal like meg, men behovet mitt er å bli kjent med deg, forstå deg, altså at jeg ønsker deg vel, og dermed så er kjærligheten størst av alt, altså dette er, de store visdomstradisjonene skal ditt, hvor vi skal, hvor lykken er, lykken vil du ikke oppleve, da er du ikke fanget av deg selv og din egen vurdering, du er bare til stede i det du holder på med. Så jeg kan tenke at det er en litt sånn, jeg kan godt forstå den definisjonen jeg skal si, av lykke, og så kanskje jeg synes den ligner litt på den der flow-ideen til han Mihaly Csikszentmihalyi, helt umulig navn å uttale, som kjent for dette flow-begrepet, hvor virkelig, de som virkelig er kreative og på en måte til stede, de på en måte de har mistet seg selv i det de er så interessert i. De er en flytsituasjon hvor ego på en måte er borte, de er bare oppslukt av jobben sin, og da er de ikke sånn opptatt av hva som er gærent og hva jeg ikke får til, og er jeg en god eller dårlig pappa, alle disse grubleriene som på en måte de fleste av oss går rundt med, dette ego som hele tiden snakker til oss, dette narrativet selv, nei, det var ikke bra nok det du gjorde, bla bla bla, bla. Dette mentale støyet som fanger oss i dette ego. Så jeg tror nok det er derfor vi også har hentet inn veldig mye meditasjon i psykisk helsevern for tiden, fordi vi ser verdien av å være til stede i øyeblikket og lære folk teknikker for å være til stede i øyeblikket. For nettopp dette narrativet selve, eller denne evalueringen av oss selv som hele tiden foregår, og den sammenligningen vi hele tiden foregår, og alle de bekymringene vi har for hva som kommer til å skje, og alt det vi tenker på som ikke burde ha skjedd, det frarøver oss evnen til å være her og nå, og da er vi per definisjon alltid på vei til noe annet, eller vi er ikke til stede her og nå, og da er vi heller aldri lykkelige. Og i den forbindelse har jeg også tenkt på at kapitalisme fungerer jo litt på denne måten. Og jeg tenker det verste som kan skje for kapitalismen er vel at folk blir lykkelige og tilfredse. For da fucker vi opp hele systemet vårt på en måte. Det er som om hele det økonomiske systemet vårt er bygd opp på å vise oss hva vi mangler, som vi da eventuelt kan få for å føle oss bedre. Og hver gang vi får det, så spiller de spillet en gang til. Så ja, men hvis du får det, så får du det enda bedre. Så vi kan aldri på en måte være tilfredse. Vi skal hele tiden mangle noe som vi eventuelt kan få kjøpt for å få det bedre. Så hvis du er en skikkelig, skikkelig sånn i opposisjon eller en anarkist imot systemet, så er det verste du kan gjøre å være tilfreds og være takknemlig og fornøyd med det du har, for da ødelegger du hele systemet. Men vet du hva som skjer da? Vi må jo hele tiden mangle noe for at dette her, så disse hjula skal gå rundt. Ja.
Martha Louise och alla dessa känn dig själv och Martha Louise alla dessa extreme självupptagthetskurserna är det bra I det hela att det är aldrig snack om vad du kan göra för andra liksom bara jag blir känd med mig.
Ja. Och där det är väldigt delt på själv att jag hör ju till den kategorin du är lite sån krass mot där kan man säga. Si. Ikke sant? Jag har ju två selvhjelpsböcker till salgs rätt utanför dörren här. så och det var också därför jag har haft önskan om att snacka med en Ole Jakob Madsen om dessa tingene för vi står på varsin sida av den jag tilbøyelig til å være enig med det, at det finnes en, sannsynligvis en sånn type New Age narsisisme, Whitney Houston yoga, som, hvor folk under sånn der fane av medmenneskelighet og raushet og spiritualitet, egentlig bare dypt og innelig egoistiske. Men når man, for en av mine ting har vært at jeg har vært så opptatt av selvhjelpslitteratur. Jeg hadde en sånn periode hvor jeg prøvde å lese de 100 mest solgte selvhjelpsbøkene og sånn. Og noen har kanskje litt den auraen over seg, men veldig mange anerkjenner jo nettopp dette med å, for at jeg skal bli en best mulig pappa for eksempel, eller en best mulig partner, så bør jeg kjenne til mine egne følelser, jeg bør klare å regulere de, jeg bør være interessert I mitt eget ego I underskudd, for hvis jeg ikke forstår mitt eget ego I underskudd, så utageres det. Så jeg må bli kjent med mine mørke sider, ta ansvar for det, for å på en måte vokse opp til et nivå hvor jeg har mer kjærlighet å gi til andre. Så det akkurat som vi nødt til å starte der, på en måte, så vi kan godt si, men hvis det blir en sånn forherligelse av meg selv, og ikke noe jeg gjør for å for meg selv, men også for at jeg da kan bli et bedre medmenneske, så tror jeg du litt på feil spor. Så, men jeg føler jo at når Ole Jakob Madsen, som ikke her, så forsvarer seg nettopp, han har skrevet en bok av «Det innover vi skal gå». Og det har jeg faktisk diskutert med han, for at han har skrevet en bok «Det innover vi skal gå», og han mener det ironisk. Og jeg har skrevet en bok som heter «Nesten det samme», og jeg mener det ikke ironisk. jeg mener at vi skal det. For jeg opplever bare at hvis ikke vi tar ansvar for hvordan vi konstruerer våre egne opplevelser av oss selv og verden, så vil noen andre gjøre det. Og jeg tror vi lever I en kultur hvor det står store selskaper I kø for å hacke oss og ta oppmerksomheten vår. Så hvis ikke jeg mer på en måte tar ansvar for min egen oppmerksomhet, så kommer jeg til å sjekke Facebook 150 ganger I løpet av en dag, og kjøpe ting jeg egentlig ikke har bruk for, uten at jeg vet hvorfor. For det store firmaer som Facebook, Google og så videre, som på en måte, de hele forretningsideen at de selger vår oppmerksomhet. Jo mer de klarer å ta vår oppmerksomhet, jo mer penger tjener de, og jo kortere og mer meningsløst blir livet mitt. Og jeg får ikke betalt for det. Jeg bare bruker tid på noe jeg får noe ut av. Og jeg synes det mange sånne eksempler på at vi måten vi tenker på, for eksempel det å være interessert I det narrative selve, hvordan konstruerer jeg historiene om livet mitt, og har et slags introspektivt fokus, som da var dette kjenn deg selv tipset, som jeg har hørt fra en dansk filosof, men som sikkert mange har, det et veldig kjent tips, så tror jeg vi skal ikke gå I denne ego-fella, men jeg tror det der vi må starte likevel, det I hvert fall mitt sånn argument mot da, at vi må være litt interessert I det som foregår her inne. Ja.
Jeg lurer på om du ser på lykke som en varig tilstand, for når du snakker nå, så det noe omtrent som, jeg tenkte på det du presenterte I sted, med søramerikanere som lever I nuet, og jeg tenker på nordmenn som kanskje både planlegger, ser bakover, planlegger og har forventninger om noe som skal komme. Og da lurer jeg på, er det egentlig målemann når man generelt fornøyd, eller det lykke egentlig lykke? En åtteåring sa til meg en gang, da hadde jeg klasseundersøkelse, og så spurte jeg, når dere lykkelig? Og da skrev en av dem, jeg lykkelig når jeg får til noe jeg aldri har fått til før. Og det det øyeblikket, tenker jeg. Og hva det egentlig, hva slags lykke det du snakker om?
Ja. Jeg vet ikke helt hva lykke jeg, så jeg bare sitter her og finner på noe. Ja, nei, men så, jeg ville kanskje, men jeg vet at det en sånn, også sånn dikotomi som blir litt sånn, blir for enkelt da, men jeg lurer på om det noe som meningsfullt, og noe som gjør det at lykke et slags biprodukt, en slags heldig, jeg vet ikke om jeg kan forstå det på den måten, en slags sånn euforiopplevelse som kommer og går litt fort, ikke noe varig, varig tilstand, men at det å ha, ha et meningsfullt liv noe, noe litt annet. Og når du snakker om den åtteåringen, så kan jeg også se at nå har jeg med tre barn, og hun minste er to år, og det helt tydelig at det å utforske verden, manipulere, ta på ting, snu de, dytte på de, være med søskene sine, være med, liksom, ekstremt sånn nysgjerrig på en slags iver etter å leve, på sett og vis, som kommer helt tydelig innenfra, at den iveren der, det glødet, for det var også sånn tip.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Så jeg prøvde å lese meg opp det, sånn, ta initiativ, stod det. Så jeg tror det også, ha denne nysgjerrigheten på andre, på de tingene som er rundt deg, det som kanskje gir deg plutselig, sånn bivirkning her, kanskje lykke innimellom, men kanskje også et meningsfullt liv. Og der tror jeg det også en del krefter som jobber imot oss, fordi at jeg tror med en gang, så lenge denne motivasjonen kommer innenfra, så tror jeg den helt genuin, jeg tror du lever et veldig godt liv. Men med en gang, den, i stedet for at den kommer innenfra, du blir pålagt mange ting, og følger masse ytre krav og så videre, så tror jeg kanskje at du får en mer defensiv motivasjon, som handler om å tilfredsstille hva andre mener og syns at du burde være. Så at vi veldig raskt som barn mister den der indre motivasjonen, og blir mer opptatt av hvordan bør jeg være, og så blir vi målt på skolen, og så får vi masse krav på oss. Så interessen for geografi forsvinner i frykten for å ikke få en god nok karakter. Og det samme skjer i vårt system, altså i psykisk helsevern. Dette har jeg skrevet, dette er utagert i avisen i det siste til ledelsen i, da må jeg si at ledelsen i Sørlandet sykehus er veldig flotte og fine mennesker, men de pålegger oss hele tiden nye krav og føringer, for Norge er det eneste systemet i Europa som driver new public management i sykehussystemet. Så hver gang det noe som ikke funker, så skal de bare stramme inn, gi oss flere skjemaer, korte ned tidsfrister, gi oss flere tidsfrister. Så spørsmålet på et eller annet tidspunkt, så føler jeg at i stedet for å være nysgjerrig på det menneske som kommer inn foran meg, og tenker, her et liv jeg skal få ta del i, dette et menneske jeg kan bli kjent med, så tenker jeg, Du suicidal? Hvor deprimert du? Og så jeg mer motivert av å ikke få røde merknader i journalsystemet mitt og rekke alle tidsfrister enn egentlig høre etter på hvem dette mennesket så den motivasjonen som kommer innenfra, jeg mener at jeg ble psykolog fordi jeg ønsket, hadde et ønske om og jeg var interessert i mennesker, hadde et ønske om å hjelpe dem også. Det var også masse ego der som ville være viktig og sånn og så videre, men det var også noe der som ønsket, men etter hvert så føler jeg at krav utenfra kan drepe, og vi får mer defensiv motivasjon, og jeg føler at det kongeveien til utbrenthet, og det føler jeg foregår både på folk jeg snakker med som jobber i skolevesen og så videre, opplever også dette byråkratiet som noe som tynger også denne genuine nysgjerrigheten som man kanskje kan oppleve på et universitet. Altså, når jeg gikk på universitetet så var jeg endelig fikk jeg lov til å lese bøker. Jeg bestemte selv, til en viss grad var det lite pensum jeg måtte gjennom, men så fikk jeg lov til å bestemme bøkene selv. Jeg plukket alle bøkene, og det å lese en bok du selv har bestemt deg for å lese, det helt annet enn å lese noe som noen har sagt du må lese. Ja. Så jeg tror barnets nysgjerrighet, hvis man kan ivareta det, så tror jeg man, det tror jeg kan stå på lista over ting som kanskje gir deg et meningsfullt liv, kanskje, med innslag av lykke. Men ikke et kronisk lykkelig liv. Kronisk lykke, det tror jeg hvis du på heroin hele tiden. Og det var litt derfor jeg hadde lyst til å snakke med Ole Martin, for han påberoper seg å være hedonist, og jeg har ikke helt forstått den posisjonen alltid. Jeg tenker jo også det at det å leve et meningsfullt liv handler ikke om å ha det bra, det handler også om å ha det ganske mye jævlig, og at de vonde og kjipe følelsene har et ufortjent dårlig rykte. Så det å virkelig ha det kjipt, klare å stå i det, klare å forsere hinder og tåle smerte, det tror jeg, så jeg litt mer der, så det også en av de tingene jeg hadde tenkt å si til Ole Martin og høre hva han tenker om. På eksempelet mitt, eller det tror jeg har fra den der Mark Manson, som skrev denne selvhjelpsboka, og hvor han sier at det også hele tiden søker etter gode følelser, altså du kan få en god følelse av å spise en kake, men det ikke sikkert livet ditt blir så meningsfullt etterpå, eller noe mer meningsfullt enn før du spiste kaka. Men det å løpe et maraton, for eksempel, for meg, det vil jo innebære 5 timer i en situasjon som sannsynligvis vil være det som jeg forestiller meg et helvete. Altså, jeg sikker på at jeg kommer til å dø hele tiden. Jeg har blodsmak i munnen. Jeg angrer på at jeg i det hele tatt startet på dette her. Kroppen min virker som den skal gå i fillebiter. Altså, 5 timer med veldig, veldig mye negative følelser. Men i etterkant, jeg har prøvd å løpe ganske langt en gang, så hadde jeg det kjempebra. Jeg var stolt. Jeg følte mestring. Jeg tenkte at jeg eier kroppen min. Jeg kan bruke det. Så det ga meg mye mer enn å spise en kake.
Jeg har et spørsmål eller en tanke som slår meg. Jeg er veldig enig i mye av det du sier, og så blir jeg litt sånn skremt hvor ufri vi mennesker er. Frihet er for meg et ord som er forbundet med lykke.
Okay.
Altså, når jeg kjenner at jeg er fri, altså når min tanke er fri, min handling er fri, jeg ikke behøver å være så avhengig av hva andre måtte mene om hva jeg tenker og sier og gjør, men at jeg eier min egen frihet og ansvar for mine egne handlinger, gjør at jeg føler meg fri, og når jeg er fri, da blir jeg trygg, og da får jeg det godt.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Så det, hvis man ser bort ifra likesene på, vær på Facebook med drit i likesene, ikke sant? Mm. Ikke gidd å se på dem en gang, for det er ikke interessant der. Mm. Det er ikke det som er interessant for å være der.
Mm.
Ikke sant? Bare vær fri, vær deg selv, finn ut av hva som gjør at du får din egen trygghet, da får du frihet, tenker jeg.
Mm.
Og når du forteller det du forteller om ja, jobben din og public management og alt dette her, som bare binder oss opp, altså. Det binder opp tanken vår, det binder oss opp helt. Og hvordan skal vi bli lykkelig da? Og da må vi kanskje shoppe da, for å få det øyeblikkslykke, fordi vi klarer ikke å matche opp med noen ting, ikke sant?
Mm. Eller drikke.
Ja, eller drikke. Eller røyke hasj, eller, ja, ikke sant? Mm. Det er ganske skummelt, altså.
Mm. Ja, det kan tenke at jeg husker en professor, jeg husker ikke hva han het, men han, jeg var på foredrag, han snakket om dette, det som på en måte, jeg tror han snakket om samfunnslag og forskjellig helse, og hvorfor de levde mye kortere noen steder enn andre steder. Og det handlet om utdannelse, men han mente det handler ikke så mye om, utdannelse så lærer du ting, men det er ikke så mye det du lærer, det er at med lang utdannelse så får du ofte en jobb med stor grad av frihet, hvor folk ikke driver og stempler deg inn og ut og overvåker deg fra det ene øyeblikket til det andre, sånn at hvis det plutselig er på en måte veldig, noe du er nødt til å ta deg på hjemmebane, så kan du fikse det. Du ikke fanget av et system som da gir deg sparken, så jo mindre utdannelse, jo større sjans det for at du blir på en måte for lite frihet og blir I ganske sånne trange rammer. Da. Så han sier, som professor så kan jeg være borte en uke uten at noen legger merke til det, sa han, på universitetet. Og det gjør han stor grad av frihet, som også da gir han kanskje den indre motivasjonen til å gjøre en jobb, og det vil være mitt, det noe som heter pakkeforløp I psykisk helse nå, som liksom skal strømlinjeforme dette systemet mye mer, gi oss kortere tidsfrister og så videre, og tror at det skal løse løse de problemene, men da kommer noen sånne overformyndere og det der med at det tillit hvis folk har tillit til meg, så gjør jeg og tenker at vi gjør en god jobb hvis vi har tillit, men I det vi blir styrt så får vi den mer defensive motivasjonen, og jeg blir litt mer vrang å ha med å gjøre, og det ja, jeg tror den mangelen på frihet gjør at jeg blir en dårligere terapeut, at jeg gjør en dårligere jobb, og at jeg bruker halvparten av tiden min på det jeg kaller budget-oppgaver, da, som også blir... Ja. Men på den andre siden så kan du... det et argument mot det der også, da, at frihet nettopp det som har gjort oss mer og mer deprimerte, og gitt oss mer og mer angst. Så det må kanskje være en lang cut-off et sted der. For hvis du tar, jeg vet ikke om det stemmer, men det kanskje en annen type frihet du snakker om, jeg forstår det veldig godt, men så kan det være en del studier som peker, jeg tror Kaja Melsom har vært der flere ganger og snakket om den fordømte friheten, og jeg har det fra den boka til Barry Swartz, som heter The Paradox of Choice, og noen andre som sier at det som, når vi har blitt så frie, eller vi har satt friheten I høysete, og vi opptatt av veldig mange valgmuligheter, men når vi har så masse valgmuligheter, og har så mye frihet, så blir det også litt for mye ansvar på våre egne skuldre. Så når vi da skal velge hele tiden, og vi har så mange valgmuligheter, så blir det så alt avgjørende om vi velger riktig. Og når vi da velger feil, så skjønner vi ikke hvordan vi kunne klare å velge feil når vi hadde så mange muligheter. Og da får vi en sånn type anger I etterkant, som på en måte forpester mye av dette. Og være lykkelig også, det står også på lista med, som en sånn ting som virkelig ødelegger følelsen av å være tilfreds og lykkelig, kanskje takknemlig, hører inn under denne kategorien. Og et illustrerende eksperiment på det der han Dan Gilbert, som tok for seg en gruppe med studenter som ble opplært I å ta fotografier, fikk et kurs, og så delte de gruppa I to, og så fikk den ene gruppa vite at her de to beste bildene. Dere kan ta med dere ett bilde hjem, men det andre bildet skal vi beholde. Og den andre gruppa fikk den samme beskjeden. Forskjellen I disse to gruppene var at den ene gruppa fikk beskjed om at det bildet du nå velger, det blir ditt, det andre ser du aldri igjen, det skal vi oppbevare. Mens den andre gruppa fikk at du kan velge et bilde nå, men I løpet av en uke så kan du komme inn og bytte det hvis du angrer. Så de la inn en valgmulighet i denne situasjonen hvor man kunne angre seg. Og de som da valgte og sto ved det og tenkte, nå dette mitt bilde, de rapporterte mye, mye større grad av tilfredshet ved det bildet lang, lang tid fremover. Mens de som da hele tiden gikk og tvilte, nå dette det fineste bildet? Fokuset ditt på, dette det beste, eller kunne det vært bedre? Det andre bedre? Passet det andre bedre inn? Det var hele tiden et fokus på hva som ikke var bra nok. Og de følte aldri noe særlig god følelse for dette bildet, selv etter at tidsfristen var gått ut, og etter at de eventuelt hadde bytta. De fikk aldri den samme følelsen og samme godheten for dette bildet. Så da spørsmålet, Kierkegaard sier jo at angst oppstår I øyeblikket før du tar et valg, og når du øker valgmulighetene, så det sånn matematisk logisk at det da øker også angsten vår eventuelt, og faren for å ta feil valg som da ender på våre skuldre. Så et sånn selvhjelpstips da, for å få et lykkeligere liv å minimere valgene dine, Og på en måte, når du har tatt et valg, aldri se tilbake igjen. Eller gjør valgene dine så endelig som mulig. Ikke legg inn noe sånn angermulighet. For det jo som at denne tvilen som kan spre seg utover hele livet, blir bare en sånn, ja, du blir kronisk tvilende da, til alt. Og det nok en fare vi har som jag upplever nästan dagligen alltså vi kunde gjort det sånt skulle vi gjort det sånt vem ska vi ha med hit idag vem så vi driver och stressar runt så vi har tagit ett val och så är det typiskt att jag ska gå tillbaka på det valget men var det nog det bästa så blir det bara förvirring och ont i magen och osäkerhet och sånt så ja så att det är nog med det med det där med att köpa hus också ikke sant alltså hvis du når de som på utkikk etter hus, de jo på Finn. Og det blir en besettelse, det blir i hvert fall det for meg, for da du på Finn. Det nesten sånn automatisk, jeg tenkte ikke over den, så var jeg på Finn, altså, så var jeg på Finn når vi var på utkikk etter hus. Og når vi da først hadde kjøpt et hus, så fortsatte jeg å gå på Finn for å sjekke om det var noen andre hus i samme gate som eventuelt var bedre med mer utsikt, og eventuelt kanskje billigere i tillegg. Og der klart at i stedet for å være veldig takknemlig for at vi fikk et hus som vi veldig fornøyd med, og det ligger der og så videre, og jeg veldig glad for å bo der, så ødelegges jo den gleden ved det du faktisk da har i jakten på noe som kunne vært bedre, bare for å sjekke, for sikkerhets skyld. Det som jeg ødelegger, så da har du denne, at de sier at grass er alltid grønnere på andre siden av gjerdet, men grass er vel grønnest der du vanner det, som vel også et sånn lykkekonsept. Så har jeg noen kamerater, jeg 40, og jeg har også noen kamerater som vi har vokst opp sammen, som fortsatt ikke har gifta seg og slått seg ned. De vil veldig gjerne det, sier de. Men så har de Tinder, og de har så mange valgmuligheter, så jeg tror at det er kjørt for dem. For hver gang de på date, så viser den telefonen deres andre potensielle partnere. Og så kan du sånn, hva du? Ja, dette her tror hun litt penere enn deg. Du, hvis du hele tiden ute etter om det noen andre som bedre enn den du faktisk har valgt, da blir du skilt. Gang på gang på gang på gang. Så det kanskje noe med dette å gjøre, og så virkelig satse på det du har valgt. Da. Og der føler jeg litt eldre, for at... Nå tror jeg ikke kona mi her akkurat nå. Men vi ble sammen når vi studerte, og jeg var veldig interessert i henne. Hun var ikke fullt så interessert i meg, for jeg føler hun en annen liga. Hun en liga høyere enn det jeg så min strategi var da å mase i 3 år. Og det funket. Og når hun til slutt da sa ja, så følte jeg meg så takknemlig og lykkelig, og det har jeg vært siden på en måte. Så jeg følte ikke jeg hadde så mange valgmuligheter. Og det tror jeg var til min fordel da, når jeg ser i forhold til de kameratene mine som ikke har slått seg ned. Så datte jeg meg der. Ja. Det var et spørsmål der, ja.
Jeg synes det interessant det du har nevnt med, ja, du nevnte det kapitalistiske samfunnet, og du snakker mye om valg, og selvhjelpsbøkene handler jo også mye om valg. Og ved å lage selvhjelpsbøker og snakke litt sånn som du gjør, så bygger du jo litt opp under dette med at man faktisk skal velge sitt liv, og det er opp til en selv om man lykkes eller ikke. Og jeg synes det så litt i kontrast til en mer sånn østlig tankegang, hvor man skal akseptere sin skjebne, og på en måte finne sin plass og innfinne seg med det som skjer til enhver tid, da. Så jeg synes det har vært interessant å høre hva du mener om det, for veldig mye av de tingene som påvirker lykken vår, de velger vi jo ikke selv. Altså syrerne velger ikke at det blir krig, man velger ikke om man får kreft, man velger ikke foreldrene man født av, for eksempel. De tingene må man jo forholde seg til, og da hjelper det ikke med en selvhjelpsbok, kanskje. Så det har vært interessant å høre hvordan du setter det å velge, å være fri til å velge det individualistiske prosjektet opp mot en sånn skjebnetankegang, da. Å finne seg til rette med sin skjebne.
Ja. Ok. Finne seg til rette med sin skjebne. Ja. Problemet mitt er vel egentlig at hver gang jeg leser en ny bok, så tenker jeg at det var lurt. Så jeg har lest den typen også, så jeg ikke alltid sikker på om det går an å stille det opp som sånne dikotomier, men noen ganger så tenker jeg på... En av de bøkene som gjør veldig sånn inntrykk på meg, jeg leser mye han der Joseph Campbell og The Hero with a Thousand Faces og sånne mytologier, og så har jeg tenkt litt på Altså, Per Fugle sin nullvision, at vi har en sånn idé om at livet skal gå på skinner, og vi har ganske rik, så vi kan velge livet vårt, og så videre. Men kanskje vi drukner i en sånn form for meningsløshet av det, så kanskje det en slags bivirkning ved å ha det så bra, at vi blir på en måte fanget av ja, en sånn type meningsløshet. Så det er jo helt, verden er jo ikke rettferdig på noen som helst måte. Men og det kan jeg jo ikke nei, det må være veldig ydmyk for at vi har jo veldig, veldig bra. Jeg tenker jeg har vært litt sånn motstander av religion og sånn, og jeg tenker jeg trenger ikke noe Gud, for jeg har det så bra selv. Liksom, så det er noe med situasjonen min. Men så, når jeg da møter mennesker som lider ganske mye og har utdelt ganske dårlige kort, som forstår seg selv, som begynner å forstå hvorfor de reagerer sånn som de reagerer, hvorfor de er fanget i kanskje en eller annen kulturell eller familiemessig arv, som gjenspiller seg gang på gang på gang, og som de på en måte er med å opprettholde, men også er fanget av. Og det er det. Det er veldig vanskelig å flytte ut av sin egen kultur, kan man si. Og det er det folk holder på med hos oss. Altså, de har kanskje fanget inn i et system eller i en familie som ligger på et lavt nivå med mye konflikter og faenskap. Og det å forstå seg selv og skjønne dette og prøve å bryte ut av disse mønsterne når du likevel er så innsausa i det. Det er nesten litt som å... som å si at på dette fotballaget så har jeg alltid spilt spiss, men nå er jeg lei av det, jeg vil ut på venstre ving. Og når du da går hos psykologen og begynner å snakke om hvordan du skal spille på venstre ving, at det er der din posisjon er og så videre, og du går tilbake til familien din, så vil de alltid sende ballen opp mot toppen av banen, selv om du nå har flyttet deg til venstre ving, og så blir de forbanna på deg, fordi at du har flyttet plass på banen, så de vil ha deg tilbake i det samme mønstret. Og jeg tror noen kulturer, vennegjenger, alt det så holder oss ofte på et sånt nivå, holder oss fast. Og det er, men hvis du da klarer å bryte ut av det, så det er jo de fortellingene vi liker, det er jo da vi virkelig har muligheten til å være en helt i ditt eget liv. Så du får, hvis man på en måte, jeg vet ikke om det er sånn arrogant av meg å si, men noen ganger når jeg møter mennesker med fryktelig dårlig kort som kommer til meg, og jeg blir kjent med dem over et år, og de blir kjent med mange andre der vi går i gruppe, og de virkelig klarer å gjøre forandringer i livet sitt, så er jo de fortellingene, de er jo sånn, det er de vi vil skrive bøker om. Det er de som virkelig blir storarta fortellinger, som gikk fra de dårlige korta til å bli denne. Så alle har kanskje muligheten til å være en helt i sitt eget liv. Det er derfor jeg har denne Joseph Campbell-ideen, og at det at lidelse er en slags nåde, altså, første nåde, altså, at det er... Ved å klare å transcendere et liv med så dårlige odds, da vil det du vinner være i så stor kontrast og føles så mye bedre at regnskapet på en eller annen måte går i balanse. Da. Mens de som bare er født med alle de beste odds, liksom bare sklir litt gjennom, kanskje blir litt tamt og meningsløst. Og det kan jo være at du blir født her nede på et eller annet med utrolig dårlige kort og blir værende der hele livet, og hele livet var en lang lidelse. Så det perspektivet har man jo. Jeg vet ikke, hva tenker du om det? Eller... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal helst svare på det. Tåle? Nei.
Jeg jobber som veileder, og veileder folk ut fra at det bare er opp til dem hvordan de kommer seg videre. Dette gjelder arbeid og utdanning. Da. Mm. Det blir jeg mer og mer ydmyk for, at det å si til en syrisk flyktning som ikke har valgt å komme hit, at her er det bare å ta seg sammen og gjøre de rette valgene og tenke riktig, så skal du se dette går bra. Mm. Og da, det gjør de jo ikke.
Nei.
For eksempel, eller folk som er syke som ikke har valgt den sykdommen og si at ja, men her må du tenke riktig, så skal du se det går bra. Det er litt sånne ting jeg tenkte på.
Mm.
At det er ting som har påført deg utenifra.
Mm.
Det er det jeg mener med skjebne.
Ja.
At man må erkjenne at det er visse, ganske mange ting man ikke har valgt. Og da, det er klart, men hvordan du forholder deg til det, det er der du kommer inn i bildet, ikke sant? Hvordan forholder man seg til alle disse tingene? Mm. Men jeg synes kanskje etter hvert så har jeg fått en mye mer respekt for hva som skjer med folk utenifra, da. Mm. Som har påført dem utenifra, at det er ikke bare snakk om å ta seg sammen og gjøre gode valg, altså.
Ja. Nej.
Något sånt.
Mm. Ja, och det tänker jag är ett jätteviktigt perspektiv. Det är lite där Ole Jakob Madsen sitt perspektiv också. Jag tror han snackar om sån guru som har vasket I ett firma och så utvider firma och det blir dubbelt så stora flater att vaska på. Och guru stå på, men hun får ikke noe mer tid eller mer ressurser, hun skal bare nå over mye større områder på den samme tida. Og så kommer, til slutt så blir hun utbrent, og så kommer hun til en psykolog I behandling, og så skal hun jobbe med opplevelsen sin av å vaske dobbelt så mye, sånn at hun klarer å vaske dobbelt så mye, I stedet for å få flere ressurser. Så alt ikke psykologiske problemer, en del ting fysiske problemer. Og jeg tenker ikke at vi skal... si at vi kan hjelpe noen som rent faktisk har. Jeg pleier å si at det, I psykisk helsevern, så du kommer til oss hvis du har fake problemer, ikke hvis du har ordentlige problemer. Hvis du har ordentlige problemer, de må løses. Altså, folk blir, det jo liksom frekt å si at det psykiske problemet fake problemer, men hvis du har gift med en fyr som banker deg hver dag, så hjelper det ikke å komme til meg og snakke om det. Da må vi ringe til politiet, og så må vi få han der fyren der ut. Så det en del problemer som det ikke hjelper å snakke om, som vi må, så vi kan ikke psykologisere hele. Liksom. Men du kan kanskje endre opplevelsen din av å bli slått. Kanskje du kan... Jeg vet ikke om det Så du kan tilpasse deg denne voldsbehovet hos den andre. Absolutt ikke. Det en hel del. Det du kommer til oss, viser at du har vært sammen med en fyr som har slått deg I mange år. Du har klart å bryte ut av det, og han fyren bura inne, og du på en måte fri, men du fortsatt går rundt og redd for alle menn, selv om alle menn ikke farlige. Det da du har det ikke farlige folk I livet ditt nå, men du opplever at mennesker som du møter farlige, så det en stor grad mistillit, noe som skader relasjonen dine, du kommer ikke nær folk. Det et psykologisk problem, hvor du med introspeksjon og forståelse for din egen reaksjonsmønster, din automatiske følelse for disse folka, og det også være mer oppmerksom på hvordan du skruer sammen alle nye opplevelser av livet ditt, at de nå et ekko av den situasjonen du har levd I veldig lenge, det et psykologisk problem. Men en fyr som slår ikke et psykologisk problem.
Her kommer et siste spørsmål. Endelig har jeg som mann greid å grabbe mikrofonen. Det har bare vært spørsmål for kvinner hittil.
Ja.
Jeg synes det en ting som, ja, det veldig spennende. Jeg synes det veldig spennende at du jobber med grupper. Ja. For det en veldig kontrast mellom selvhjelpsgrupper og det å sitte som gruppeterapeut.
Ja.
For I grupper skal du jo danne en kommunikativ og emosjonell matrix. Mm. Du skal ikke gi svar. Det selvrefleksjon og samspill mellom de andre og de synspunktene andre I gruppen har, og tilknytningen til de andre I gruppen som veldig viktig.
Ja.
Og det jo veldig kontrastfullt fra selvhjelpslitteraturen, hvor du liksom skal komme med råd.
Ja.
Så det tydelig at du på en eller annen reise, hvor du kanskje jobber på en litt annen måte enn det som selvhjelpsbøkene gjør. Og da tenker jeg på, det også viktig å nevne teoretikere, så Carterud, Fuchs og Kohut for eksempel, som har veldig mye spennende synspunkter på dette med lykke.
Ja.
Ja.
Ja. Ok. Ja, det en... for dette, det jo... men jeg gjør begge deler. Altså, når du snakker om den reisen, så jeg I... Jeg primært I, jeg jobber med, som gruppeterapeut, det det jeg gjør klinisk. Men hver gang vi har en gruppe, og så har vi det jeg kaller biblioterapi etterpå, hvor vi nettopp går gjennom en sånn type selvhjelpsbok med et kritisk blikk. Hva har denne forfatteren sagt om å leve best mulig? Kan vi bruke det? Fungerer det? Hva mener han med det? Det noen steder det ikke fungerer? Fungerer det for deg? Fungerer det ikke for deg? Du synes det tåpelig? Du likte det? Altså at vi undersøker disse ideene. Og jeg tenker jo litt sånn at, jeg tror var han var Claire Graves, eller den der ja, nå husker jeg ikke navn, men det noen som snakker om at vi har mange forskjellige typer intelligenser og mange forskjellige utviklingslinjer og jeg tenker vi har en emosjonell utviklingslinje, en moralsk, en kognitiv en motorisk og så, at, så vi driver også og trener sammen fysisk så det også å jobbe emosjonelt I gruppe og være I relasjon og forstå seg selv og sin egen væren I den relasjonen til den andre, det selve gruppepsykoterapien som mentaliseringsbasert fra Carterud og Fonnige og alle disse han, ja, mange kjente gode terapeuter der som vi drar veksel på. Og så har vi da denne mer intellektuelle innfallsvinkelen etterpå. Men en av de tingene, en selvhjelpsbok som jeg har lest I det siste, av David Disteno, som heter Emotional Success, den bruker jeg. Den ga meg et enda større språk på hvorfor jeg bare driver grupper. Og jeg synes, individualterapi også viktig, men han, Emotional Success, den snakker om hvor viktige relasjoner og du kan nesten ikke snakke om lykke, for at det eneste som går igjen I litteraturen hele tiden at gode relasjoner det som korrelerer med et godt liv, og derfor gruppeterapi veldig meningsfullt, men det også veldig meningsfullt fordi at vi kan hjelpe mennesker inn i et fellesskap hvor de kan klare å skape tilhørighet, og hvis vi klarer å hjelpe dem til å skape tilhørighet, så tar de ikke livet sitt. Men hvis vi ikke gjør det, og de totalt alene I verden, så dør de. Så det å klare å få mennesker inn, og David Disteno snakker om at veldig mange, hvis vi skal gjøre forandringer I livet vårt, så bare skal vi stå på og bite tennene sammen og bruke viljestyrke. Så det at viljestyrke en veldig flyktig følelse, den kommer og går. Du kan bruke viljestyrken, den funker kanskje en uke, og så ryker du på nyttårsforsettet. Så det den evne mennesket har fått til å utsette umiddelbare behov, eller offre noe selv for et større gode, det en sosial ting. Så når vi klarer å nå langsiktige mål, så det fordi vi føler tilhørighet og mening I flokken, som Per Fugli sitt begrep, liksom, som hele tiden snakket om denne flokken, og som gruppeterapeut å se at mennesker som syrlig kvasse, de hater verden, den har sviktet de gang på gang på gang på gang, kan tines sammen med mennesker som sårbare, åpne og nære, langsomt klarer å skape nye relasjoner, og kanskje forhåpentligvis klarer å etablere det også I livet sitt der ute, det veldig meningsfullt, så det å være gruppeterapeut, for at det ikke så opp til meg, det opp til gruppa. Klarer vi å skape gode miljøer, så det ekstremt kurativt for folks psykiske helse, og så også tror jeg for lykkenivå, eller velbefinnende, eller mening I livet. Så gruppe, du gruppeterapeut du også, eller? Ja.
Ja, du fikk en velfortjent applaus. Vi trengte ikke Ole Martin I dag.
Nei, men han kommer I morgen, ikke?
Han kommer I morgen. Han har ringt og sagt at han kommer I morgen.
Så bra.
Han skal være til stede på... Skal jeg si, det var I morgen, ja. Her, klokka 17 I morgen. Da det snakk om kjemisk lykke, sett fra en kantianer og fra en hedonist synspunkt. Så da... Får vi jo Ole Martin allikevel, men nå skal vi konsentrere oss om at du har gjort en kjempejobb, og vi skal overrekke en liten symbolsk takk for at du stilte opp. Det en bok, Kragere og malerne. I år det ikke den vanlige rødvinen, men et lite minne, og hjertelig takk igjen.
Tusen takk, ja.
Ja, takk for nå, og takk for at du hører på Sinnsyn. Takk til alle de frivillige og alle primusmotorer bak Filosofifestivalen I Kragerø. Jeg må bare si at jeg elsker det stedet. Jeg synes det helt fantastisk å ta turen til Kragerø en helg på begynnelsen av sommeren, så det setter jeg stor pris på. Veldig glad for å bli invitert dit, og veldig glad for å kunne bidra der, og veldig interessant å høre de andre bidragsyterne. Så den festivalen anbefaler jeg på det varmeste. Og de folka som driver den, de også helt fantastiske. Så en oppfordring fra meg, altså du bør få med deg Filosofifestivalen I Kragerø 2020. Da tema tid. Jeg fortsatt litt usikker på om jeg skal bidra der. Jeg håper å bli invitert. Jeg kommer nok uansett om jeg skal bidra eller ikke, for det for meg begynt å bli starten på sommeren, og et sted jeg virkelig trives. Så... Du tar turen til Kragerø I år 2020, få med deg masse interessante mennesker snakke om tid. Og ellers så får jeg bare beklage til de som satt I salen og var eventuelt allergiske mot fremmedord eller barn. Altså jeg så ikke så mange barn bortsett fra min egen datter, men da var det jo greit at vi fikk avklart noen av de fremmedordene både på begynnelsen og på slutten av denne episoden, og da var det KLM som sto for disse avklaringene av ulike typer fremmedord. Litt usikker på om jeg brukte akkurat de fremmedordene, men nå vet vi kanskje litt mer om hva de vanligste fremmedordene betyr. Takket være KLM, så takk til dem. Og takk til alle dere som har anbefalt podcasten eller rate den I iTunes eller kjøpt bøkene mine og så videre og så videre. Og på gjenhør I kommende episoder. Jeg vet at jeg kommer til å snakke mer om lykke I tiden fremover. Jeg tenkte mye på det tema I forbindelse med denne festivalen, og en god del av de tankene har jeg ikke fått uttrykt enda, så det kan godt være at de dukker opp I kommende episoder. Så stay tuned og på gjenhør!